Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu budeme za chvíli pokračovat v našem seriálu o neuskutečněných projektech. Ale já začnu trochu jinak, protože blíží se Vánoce a takřka na všech návsích a náměstích obcí a měst naší republiky už svítí vánoční stromečky. A mě tak napadlo, že svého času to také nějak muselo začít a také to možná vypadalo na to, že to bude neuskutečněný projekt, protože nikdo nevěděl, jestli se to uchytí. Já tady vítám už Daniela Kováře, ředitele Státního okresního archivu. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy byl tady třeba v Českých Budějovicích poprvé na náměstí rozsvícen vánoční strom?
Tak poprvé to bylo v roce 1925, takže ta první půlka 20. let 20. století, tam můžeme hovořit o nějakým tom projektování té myšlenky, která se k nám ovšem dostala až ze severského Dánska. Není to česká myšlenka, ale strom na náměstích původně stavili Dánové. My jsme se toho chytili, je to celá pěkný zvyk a v roce 1925 byl kousek před radnicí, tam co stává vlastně dneska vánoční strom, tak tam byl vztyčen smrk, tuším, pocházel tehdy ze staré obory u Hluboké.
A to bylo rozsvíceno s nějakou parádou nebo s nějakými oficialitami nebo s něčím takovým?
Asi tak jako dneska, shromáždění lidí, zpívaly se koledy a kromě toho taková zajímavost, na radnici zavolala dánská vlajka tehdy, na znamení toho, že jde o původem dánský zvyk.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a jak už jsem předznamenal, budeme pokračovat v seriálu o neuskutečněných projektech. Čili znovu se ptám Daniela Kováře, ředitele Státního okresního archivu v Českých Budějovicích. Co nám připravil teď?
Dneska bychom si povídali o neuskutečněných pomnících. Pomníky, to je taková hrozně zajímavá věc. Já jsem zatím kdysi zabýval podrobně tady v Budějovicích. A pomník, to je nějaké umělecké dílo někde ve veřejném prostoru. Věc, kterou vlastně nikdo nepotřebuje, když se to řekne čistě materialisticky, ale která připomíná nějakou významnou osobnost nebo událost.
Svým způsobem mě tak napadá, že něco podobného je, analogicky vzato, ten vánoční strom.
Tak velmi, velmi přeneseně alegoricky, ano.
No a jak je to s těmi pomníky tady v Českých Budějovicích? Ono se říká, že Matička, Stověžata, Praha. České Budějovice mají také těch věží hodně, přes 100 tuším. Ale kdybych chtěl spočítat pomníky, tak těch také nebude málo.
Těch bude také hodně, určitě desítky, jsou to nejenom pomníky figurální, ale třeba i různé pamětní desky nebo různá abstraktní sochařská díla, která taky lze považovat za pomník. Ono totiž postavit pomník, to není jen tak. Když se rozhodnete postavit někomu nebo něčemu pomník, musíte mít nejenom peníze, dost času, vhodné místo, kam ten pomník postavit, musíte mít umělce, který ten pomník vytvoří, architekta a musíte být také připraven snést kritiky. Protože ta kritika se vždycky vynoří, buď ještě během zpracování projektu, nebo až po odhalení toho pomníku. Takže taková cesta od myšlenky k odhalení pomníku nebývá jednoduchá, nebývá také krátká. Takovým pomyslným rekordmanem v Budějovicích je pomník biskupa Jirzíka, který se projektoval 43 let. 43 let trvalo od vzniku myšlenky až po styčení té sochy a ta socha potom stála 13 let.
To je ta socha vedle Černé věže?
To je ta socha vedle Černé věže, ano.
Mně tak napadlo, že možná úplným rekordmanem ad absurdum je už jeden, o kterém jsme se bavili v souvislosti se Senovážným náměstím, a sice pomník Stalina. Ten se tak dlouho připravoval, až už nebyl potřeba.
Tak, dneska musím mluvit o těch pomnících, které nikdy nevznikly, které byly na papíře nebo někde v hlavách svých projektantů. Jeden z takových prvních právě souvisí s biskupem Jirzíkem. Neměla to být původně ta známá socha, která dneska stojí pod Černou věží, ale kdysi krátce po smrti Jirzíkově se uvažovalo o tom, že by se mu postavil takový velký novogotický sarkofág, taková možná spíš až pohřební kaple nebo hrobka, která by stála vedle kostela svatého Václava, asi tam, kde stojí dneska hotel Gomel na Pražském předměstí. A není bez zajímavosti, že za projektanta tohleté pohřební kaple byl zvolen významný architekt té doby Josef Mokr. Z toho nakonec sešlo z důvodů jednak samozřejmě finančních a jednak i těch, že biskup Jiřík už stejně byl pohřben, měl svůj hrob na Stavněnském hřbitově, takže by navíc byl problém s přenosem jeho ostatků.
Máme nějak zdokumentováno tady v archivu, jaký je, dá se říci, nejstarší neuskutečněný pomník?
Tak vedle toho Jiříkova sarkofágu, řekněme, to byl počátkem 20. století náběh nebo myšlenka pomníku burkmistra Ondřeje Puklice ze Vztuch, který byl zavražděn v 15. století svými politickými odpůrci tady v Budějovicích. A tehdy se té myšlenky ujal zdejší vlastivěrný pracovník, nadšený badatel František Miroslav Čapek, který, jak asi posluchači budou vědět, se zasloužil v roce 1904 o odhalení pomníku Jakuba Kubaty ve zbudově nedaleko Hluboké. A toho tak nadchlo a povzbudilo, že tuto myšlenku se snažil přenést i do Budějovic a postavit pomník tomu středověkému burkmistru města Českých Budějovic Ondřeji Puklicovi. Založil spolek, sepsal dokonce stanovy toho spolku, začal sbírat peníze a ta myšlenka vlastně zapadla z takového trochu kuriozního důvodu. František Čapek doufal v podporu tehdejšího vůdce budějských Čechů, všeobecně uznávané autority, doktora Augusta Zátky. A když Čapek přišel za Zátkou, tak Zátka to v podstatě smetl ze stolu, že česká menšina, nebo tehdy už většina v Českých Budějovicích, má teď aktuálně mnohem důležitější problémy, než odhalovat pomník středověkého burkmistra, že se musíme soustředit na vyrovnání Čechů s Němci a že prostě tohleto není na pořadu dne. Autorita Zátky byla taková, že i jinak velmi houževnatý Čapek prostě od té myšlenky velmi záhy upustil.
Jeden z mála projektů, který neskončil na penězích, ale na ideji.
Dá se to tak říct, ano.
Zmínili jsme na začátku Vltavínu, že v roce 1925 byl poprvé na náměstí rozsvícený vánoční strom. Tento zvyk, v přeneseném slova smyslu opravdu pomník Vánoc, se uchytil. A když nad tím tak přemýšlím, co tím před těmi zhruba 100 lety vznikal nějaký pomník, ke kterému pak nedošlo?
Zajímavé, že v období první republiky, v podstatě celých 20 let, bylo vyplněno snahami o postavení pomníku, který by připomněl padlé obyvatele města Budějovic. K tomu nakonec tak trochu došlo. Pomník stojí na hřbitově svaté Otilie, ale měl to spoustu takových fází a etap. A jednou z nich byla i snaha o postavení pomníku, který by připomněl československé legionáře, tedy budějovické příslušníky legií, kteří za první války padli. K tomu se nabízel už vlastně v roce 1918 hned po převratu stržený pomník habsburského císaře Josefa II., po kterém tady ještě 8 let po první válce zůstával v parku ten sokl nebo ten podstavec.
A v kterých místech to bylo?
To bylo vlastně proti besedě, tam co je ta velká fontána a vedle pak stojí nad městskou stokou socha mateřství. Tak tam přesně stál Josef II. A legionáři, kteří se vrátili do Budějovic a kteří tady nějak působili ve veřejném životě, tak se snažili tenhle ten pomník, už protože to byl vlastně pomník habsburského císaře původně, tak už z těch ideologických příčin tam právě na tom místě postavit pomník legionářům. Té myšlenky se ujala Československá obec legionářů a družina československých legionářů. To byly dvě vlastně původně spolupracující, postupně se ale rozkmotřivší legionářské organizace, které, jak se říká v Čechách, nebyly štonce dohodnout, kdo vlastně ten pomník bude dělat, kdo ho bude platit a tak dále. Tehdejší starosta města, pan Svoboda, byl ochoten dokonce z městského rozpočtu i na ten pomník přispět, ale jedině za předpokladu, že se ty dva legionářské spolky dohodnou. K tomu nakonec nedošlo.
Před chalupu za chalupu koledujem, do píščalek, do huslí na větr dujem. Ruky už nám promrzly, tož nebuďte na nás zlí. Pani mámo, za oknem vy o nás jistě víte, nedělejte, že nás tady vůbec neslyšíte. Došli jsme k vám z koledu, stojíme tu na ledu. Ruky už nám promrzly, tož nebuďte na nás zlí. To čepice do košíka jabko dajte, ve spíži se také jisto, co si najde. Otevříte, to jsme my, vyšli jsme dnes. dnes do zimy. Došli jsme k vám z koledů, stojíme tu na ledu.
Posloucháte Český rozhlas v České Budějovice, posloucháte Vltavín a my si povídáme o neuskutečněných projektech pomníků, které byť třeba chvíli stály, nebo skoro stály, anebo nikdy nestály. Zavítali jsme do první republiky a s tou logicky souvisí takové osobnosti, jako je Tomáš Garrigue Masaryk, a nebo ještě určitě doznívající velká sláva Tyršova. Co ten, měl tady pomník?
Neměl, ale měl tady spoustu příznivců. Samozřejmě Budějovický Sokol byl velmi aktivní organizací a jak se v roce 1932, jak se blíží rok 32 a s ním tedy z té výročí narození Miroslava Tyrše, tak zase jevili náznak nebo snahu o to postavit Tyršovi pomník. Ono to zase souvisí s tím, že počátkem 30. let se budoval Sokolský ostrov, stavila se tam plovárna, projektovala se Sokolovna, velké sportoviště. Celý ten areál měl vlastně patřit Sokolům a u vchodu na Sokolský ostrov měl být postaven pomník Miroslava Tyrše. Ovšem v tom roce 32, kdy se stavilo to z té výročí Tyršovo, tak byl Sokolský ostrov vlastně velkým staveništěm a moc se ještě nehodil pro definitivní úpravu a postavení pomníku. A právě protože to výročí takhle si nechali utéct, že to prostě prošvihli, tak nakonec i ta myšlenka zapadla.
A co náš tatíček prezident?
Tatíček prezident Masaryk, jak víme, v roce 1918 se zastavil v Budějovicích při svém návratu do vlasti. Byl tady potom osobně v roce 1924 na Sokolském sletu. Měl tady velkou řadu samozřejmě příznivců a vznikl tady už krátce po první válce spolek pro postavení pomníku prezidenta Masaryka. Nakonec to skončilo, jak víme, jenom pamětní desku na radnici, tam v těch místech, kde byl v roce 18 prezident uvítán. Ale koncem 30. let proběhla soutěž na nový pomník T.G. Masaryka, který se měl stavět v prostoru Senovážného náměstí. A to Senovážné náměstí, jak už jsme o tom jednou mluvili, se mělo také velkoryse upravit. Tady máme...
A tady už jsou i nákresy dokonce. Tak teď už to vidím na vlastní oči. Heslo prostor a už poznávám budovu muzea, budovu původně plánovaného divadla... A dnes tedy metropolu a to obrovské prostranství, co je dnes parkoviště a uprostřed něj socha.
Ty projekty jsou označeny heslem prostor. Je to z toho důvodu, že ta soutěž byla anonymní, takže to v pečetěných obálkách se skrývalo pod tím heslem jméno toho umělce, ale ta porota nebo komise měla ty návrhy posuzovat skutečně jaksi nestranně, bez znalosti autora. Zachoval se nám právě projekt pod heslem prostor. Vidíte, že opravdu to bylo obrovské prostorné náměstí, zakončené na jedné straně tím muzeem, na druhé straně divadlem a uprostřed toho mezi tím někde měl stát uprostřed velké nástupní plochy pomník prezidenta Masaryka. Ta soutěž byla ukončena kolem přelomu let 1938 a 39. Byla plánovaná velká výstava těch soutěžních projektů. Ta výstava měla proběhnout v polovině března 1939. Takže si při znalosti našich dějin si spočítejme 1 plus 1, že ta výstava nakonec nebyla. Čili místo Masaryka potom do Budějovic přišel úplně někdo jiný a změnily se úplně dějiny.
A ještě tady vidím takovou zajímavost. Tady v místech, kde stojí na náměstí nyní v tuto dobu pomník letcům z druhé světové války a předtím tam stál pomník plukovníka Švece, tak je napsáno náměstí Švehlovo. Takže to se jmenovalo Švehlovo náměstí?
Ano, Švehlovo náměstí se jmenovala pouze tato část náměstí před poštou. Tam právě stál ten ten legionářský pomník, nebo pomník legionáře Švece, který shodou okolností musel být také jedna z komunikačních důvodů. A jednak, když se projektovala tato obrovská rozsáhlá úprava, včetně toho Masarykova pomníku, tak by to znamenalo, že ten pomník toho plukovníka Švece by musel být přemístěn tak, aby nepřekážel dopravě, tak, aby ladil s tím Masarykovým pomníkem a měl být vlastně na jedné ose s tou prezidentovou sochou. Takže tady to vidíme, že na ose muzeum Masaryk byl potom i ten Švecův pomník.
Čili v místech dnes kousek od té velké, nejrušnější světelné křižovatky na Senovážném náměstí. Zhruba v takových těch travnatých plochách vedle.
Já jen doplním, že před Vánoci začíná na radnici v Českých Budějovicích výstava o těchto neuskutečněných projektech. A tak, pokud vás náš seriál zaujal, můžete si ty projekty dojít i osobně prohlédnout.
Tak mě bláznivej čas žene k vodě a já jsem rád. K řece jdou dolí, kam můj táta dřív na ryby chodil. Bral mě sebou a já málem zapomněl jít si hrát. Jak svět pod hladinou jen pro nás dva na chvíli ožil. Proutek lístkovej, na něm šňůru háček a s ním. O všech rybách, který rybářům jen hlavy pletou. Táta se usmíval, řek mi, rád si tu, já to vím. A já poznával, co se nedá říct jedinou větou. Koukej, táto, pod tou vrbou, ta se štikalo vím. Nebo jsou to, jak jim říkáš, pruhovaný. Velký hejna plují v dálce, kapři možná, kdo ví. Už je večer a já mám oči unavený. Koukej, tápo, pod tou vrbou, to si štikalo ví. Nebo jsou to, jak jim říkáš, provaný. Velký hej naplujou v dálce, kapři možná, kdo ví. Už je večer a já mám oči unavený. Unavený. Roky utíkaj, jako ryby, když smůlu mám. A můj táta má v nebi řeku svou a možná tuší, že tu vzpomínám, jsem tu ryby i kvůli vám. A můj syn jak já už tu vášeň má ve svý duši. Povídá
Další části našeho dnešního Vltavínu se ponesou v archivním duchu. Inspirovalo mne k tomu několik věcí. Jednak blížící se Vánoce, kdy máme přímo na Štědrý den naplánovaný Vltavín speciál, natáčený v našem rozhlasovém velkém nahrávacím studiovém sále. Ano, bude to přímé pokračování Vltavínu s 91. publikem a kapelou Pouličníci. Tentokrát po stopách dobrých vojáků jihočeských za první světové války s podtitulem Jaké zažívali naši pradědečkové vánoční svátky v zákopech. No a tím pádem je o vánoční program Vltavínu postaráno. Jenomže já bych chtěl ještě do Vánoc stihnout připomenout, jak je to s těmi svátky. Mnoho lidí si totiž v současnosti myslí, že ten nejdůležitější den je den Štědrý. Ale to není tak úplně pravda. Více nám k tomu řekne archivní nahrávka z roku 2001 a na ní reportér Jaroslav Klíma s doktorem Jiřím Práškem z Prácheňského muzea.
V současné době se Vánoce jaksi odbývají, protože božího vánoční svátek svatého Štěpána už jsou vlastně takové dny cestování, lidé už odjíždějí na hory za svými příbuznými a hlavně do míst, kde hodlají oslavit Silvestra. To je konec roku, protože nás teď v době počítačů fascinuje ta změna vlastně datumů, dokonce teď kolem toho tisíciletí to bylo zvlášť akcentováno. Takže řekněme si ještě lehonce a krátce, že vlastně ty Vánoce se tak jemně přehouply.
Ano, Vánoce se přehouply, abych reagoval na to, co jste teďko říkal. Naše předky na venkově žijící příliš nezajímal kalendářní zlom roku, protože tam se nestalo z církevního hlediska až nic tak zajímavého a lidé se skutečně řídili více církevním kalendářem, tak ty zajímaly svátky, které si církev světila. Měli bychom teda zmínit ten největší z těchto vánočních svátků, to je Božího vánoční, zvaný též Narození Páně 25. prosince, který lidé trávili především v kostele, kde se toho dne sloužily vlastně tři mše, půlnoční, ranní, ještě před svítáním a poslední již za bílého dne. A asi proto, že lidé častěji než jindy chodili do kostela a slavili tak duchovní hody, tak dostal tento den název Boží hod vánoční, podobně jako je třeba Boží hod velikonoční nebo Boží hod svatodušní. U slavnostního oběda, který se toho dne připravoval, tak tam nechyběl pořádný kus pečeně, ve městě potom to býval krocan, případně husa, a tam se samozřejmě sešla celá rodina, protože jenom tak při takovém dobrém jídle byl následující rok požehnaný. Toho dne byla zapovězena práce, lidé se vzájemně navštěvovali a v některých obcích se dodržoval zvyk nestlat na svátek Narození Páně postele.
A pak byl ten druhý svátek vánoční, dnes prozaicky řečený, jinak moje babička říkávala Štěpáne, koleda. To už nikomu neporadíme, jak mě letos koledovat, ale přesto si lehce řekněme, co se v té době odehrává.
Tak koledou na toho svatého Štěpána se otevíral veselý čas Vánoc. Pryč byl půst, pryč byla doba klidného a zbožného rozjímání, nastávala zábava. Pod slovem koleda dnes rozumíme píseň a také dar, který zpěvák dostává. Koledovat chodili obecní zaměstnanci, koledovat chodil kněz, kostelník i kantor, koledovat chodili kůroví zpěváci, koledovat chodili děti a za koledu se často skryla i žebrota dospělých. V tento den dostávala chasa odměnu za službu, peníze, naturálie i tradiční dary spjaté s dobou Vánoc.
A promiňte, v té době vlastně se také mohlo měnit zaměstnání, že ten čeledín mohl třeba odejít k jinému sedlákovi. Ano. To bylo tak dobře zařízeno, že si ten zaměstnanec bývalý ještě u toho sedláka užil ty Vánoce a teprve pak mohl na další štaci.
Podle Čeňka Zíbrta, rodáka z Kostelce nad Vltavou, ještě v polovině 19. století uctívali lidé na Písecku svatého Štěpána jako patrona koní. Hned ráno toho dne pouštěl hospodář koním žilou, aby je po celý rok neopustila síla. Poté se objevili všichni s vyčištěnými, vyšňořenými koňmi, a to buď s vozem nebo jezdecky. Obkroužili náves a pak spořádaně v řadě vyjeli na delší projížďku ze vsi. Po návratu uspořádali jezdecké závody, kdy k určenému cíli všichni vyrazili tryskem. Kdo dojel první, vracel se do vsi v čele ostatních jezdců a byl uvítán deštěm ovesných zrnek. Po celý rok pak platil za krále jezdců při slavnostech, svatbách, přivítání vizitací a podobně, až zase o svatém Štěpánu byl pořádán závod nový. No a musíme se dostat k tomu samotnému závěru roku. Tam, řekněme, ještě patří den svatého Jana Evangelisty 27. prosince a potom 28. prosinec, svátek mláďátek, kdy na toho svatého Jana Evangelistu se v kostelích světívalo víno a na den mláďátek nebo nekřtěňátek se vzpomíná 4444 chlapců, to se těžko říká, které nechal Herodes v Betlémě pobít, aby se mezi nimi zbavil svého budoucího konkurenta, malého Ježíška. Tenhle ten den se nesmělo prát, neboť by pradliny namáčely prádlo v jejich nevinně prolité krvi a oni by pak museli za trest po celý rok chodit ucourané. Potrestán za praní toho dne by byl v hospodářství i dobytek, který by kulhal. Nesmělo se ani šít na den mláďátek. Děti by si mohly vypíchnout oči a prst švadleny poraněný jehlou by se špatně hojil. Tento den se děti nesměly trestat. Která matka na ně vztáhne ruku, bude prý ve stáří nešťastná. A pozor, nesmělo se ani obchodovat. Kdo se tím neřídil, prodělal. Nevlídné počasí o svátku mláďátek přinášelo nemoci a smrt. A bylo-li hezky, mohli lidé čekat zdravý, příznivý rok a také bohatou úrodu brambor. Ten poslední den roku se přece jenom světil více ve městech, kdy se od poloviny 19. století běžně pořádaly velké silvestrovské zábavy v divadlech, v sálech, kulturních hostincích s programem, s půlnočními scénami, často až do rána. Koncem 19. století se počaly zasílat také vánoční a novoroční pohlednice, takové ty, jak se dneska říká, PFky, ty už byly také v 19. století běžně známé, takové to blahopřání, osobní blahopřání k novému roku. Kolem nového roku také obcházeli komeníci s novoročním přáním, mívali takové zvláštní natištěné listy z obrázky, mívali tam nějakou báseň, většinou v češtině i v němčině a k tomu měli přitištěno své jméno a byl tam kalendář toho roku. A lidé si tenhle ten kalendář vyvěsili buď na almaru nebo na stěnu a měli, jednak měli kalendář a jednak měli na očích jméno toho komeníka, aby neustále měli na paměti, že je potřeba často ty komíny pravidelně vymetat. No a ještě si na závěr řekněme, že lidé tvrdili, to se ostatně tvrdí, dodnes, jak na nový rok, tak po celý rok. Hádal-li se kdo na první den v roce, tak bude v tom pokračovat i v následujících 364, případně 365 dnech, pokud je rok přestupný. Rodiče odstrašovali děti. Kdo je byt na nový rok, bude byt i všechny ostatní dny v roce. K obědu se vařila čočka, která připomíná svým tvarem drobné mince, aby se peníze lidí držely. V přílepově, kdo z rodiny nejpozději vstal, tomu byl pověšen vzadu na kabát liščí ocas a jmenovali ho Liškou. Ve zhoři se v rodinách večer společně modlili růženec. Přitom hořili na prkénku připevněné svíčky. A čí svíčka nejdříve dohořela, ten měl toho roku zemřít.
Uvař kafe nebo nalej čaj, paráda, aspoň chvíli na něco si hraj, paráda. Na oblohu, kde není mrak, na gramofon, na kazeťák, hraj si prostě na co chceš, tak jak to cítíš, přidám se hned a já. Je to paráda, lehnout si na záda a číst si s rukou za hlavou, usínat s představou, že jsem čísi. Je to paráda, s nikým se nehádat a číst knížku a mít představu, že pro svou zábavu zdolám výšku. Vyndej všechny desky s Elvisem. Paráda. Nostalgický to já někdy jsem. Paráda. Nevadí, že deska má líhy. Už se těším na každou z nich. Nejlépe se zbavuj tíhy. Ty deska ohraný. Oh, je to paráda. Lenout si na záda a číst si. S rukou za hlavou usínat představou, že jsem čísi. Je to paráda, s nikým se nehádat a číst knížku. A mít představu, že pro svou zábavu zolám výšku. Sedm nocí v týdnu nejdu spát, paráda. Ale žiju v roce 60, paráda. Před sebou pár odřených singlů, ono to je, ono to chci. Ztrácím pojem o tom, jak čas běží dál, hlavně, že ty tu jsi. Oh, je to paráda, lenout si na záda a číst si. S rukou za hlavou usínat s představou, že jsem čísi. Je to paráda, s nikým se nehádat a číst knížku. A mít představu, že pro svou zábavu zdolám výšku. Je to paráda, lehnout si na záda a číst si. S rukou za hlavou usínat s představou, že jsem.
Prosinec věnujeme z velké části ve vysílání seniorům, hlavně z pohledu Ježíškových vnoučat. Určitě jste si už v našem vysílání všimli, jak se ta různá přání seniorů plní. Ale součástí toho je i vysílání jako takové a příspěvky týkající se života seniorů. Minulý týden mě ve Vltavínu dost silně oslovilo vzpomínání herečky Marie Svobodové, která si v 81 letech ještě zahrála v Národním divadle. A nebyl jsem sám, kladných ohlasů jsme měli hodně. A protože naše archivní nahrávky s touto paní máme i na téma hereckých Vánoc, napadlo mne, že s její další povídání, natočené 11. února roku 1954, pustíme i dnes.
Moji milí, Vánoce roku 1953, tedy letošní, jsou už 83. Vánoce mého života. Ty první jsem prožívala jako 3,5měsíční Márinka a od té doby uplynulo už hodně vody, mnoho se změnilo, přemnoho radostného i bolestného jsem za těch 83 let prožila. Ale něco zůstalo úplně bez změny. Vánoce pro mne vždycky znamenaly posilu pro celý příští rok života. Ptáte se asi proč? Tak pro tohle. Vánoční svátky byly, jsou a vždycky zůstanou svátky především dětí a pak hodných a dobrých lidí. A tihle všichni jsou si právě o Vánocích nejvíc podobní, tím radostným a krásným poměrem k životu a nejčastěji pak tím, že v těchto dnech spojují se v lásce a radosti z dávání dárků a z jejich přijímání. A já jsem měla v životě veliké štěstí, že těch dětských a dětem věnovaných Vánoc jsem prožila většinu ze všech mých životních 83. Doma nás bylo 10. Jsem z 10 dětí a já sama jsem těch stupínků v životě pak měla jen o něco méně, 7. A za svůj život jsem jen 3 léta prožila bez dětské radosti o Vánocích. A ještě něco. K těm dětem a vánoční radosti patří nerozlučně a jako podmínka klid, pokoj a mír. A teď bych vám ráda ještě vyprávěla několik vzpomínek na Vánoce, které ne každý prožívá, na Vánoce mámy herečky. Tedy na herecké Vánoce. Nelíšili se ničím, aspoň v naší herecké rodině, od Vánoc ostatních smrtelníků v tom, že i u nás bylo vždycky tolik těšení a tajností. A co když táta dětem nastříhal barevné papíry a děti je mohli slepovat nebo navlékat a dělat řetězy na stromeček, sedvábnou papíru robit všelijaké košíčky, slunečníčky, všemožné ozdůbky, na které nalepovali stříbrné nebo zlaté malé hvězdičky a pečlivě ukládali do krabiček. Ještě dnes všechny moje děti na ty radostné dny vzpomínají a s nimi už jejich děti. A těch dětí děti, jenu, jako v pohádce. Ale jak už to život tak dává, nebyly všechny Vánoce ani u nás radostné. A abychom byli spravedliví, musíme si i o těchto pohovořit. Začneme tedy od neveselé stránky. Nejsmutnější Vánoce jsem zažila v první světové válce. I tohle tak odpovídá tomu, co jsem říkala před chviličkou. Vánoce bez dětí, bez míru, nejsou žádné Vánoce. První světová válka nás zastihla v Rokycanech. Společnost se rozešla, můj muž narukoval a já jsem celé 4 roky válečného běsnění byla bez zaměstnání a tehdy s 5 dětmi na krku. Žili jsme z hubenoučké podpory, která zbyla milostivému císaři pánu, když tak počítal ty válečné výdaje. Jak se říká, na smrt to bylo moc a k životu pramálo. Můj muž byl za války postupně na frontě v Rumunsku, v Itálii a o Vánocích roku 1916 v Alpách. To vytežené na rekreaci. Naší nejstarší dceři Boženě bylo už 20 let a byla v angažmá u společnosti ředitele Kaňkovského. A před Vánoci se roznemohla po požití nějakého špatného kukuřičného chleba a dostala silný žaludeční a střevní katar. Zoufala jela jsem za ní. Nějaký čas byla u jejího lůžka. No, pak se zdálo, že je jí lépe, a já se proto mohla vrátit k ostatním dětem do Rokycan. V době největšího shánění na Vánoce, hlavně ovšem jídla, ubohou božku přivezla jedna moje starší kolegyně ke mně domů a to už byla moje drahá holka k nepoznání změněná. Přivolaný lékař ji doporučil do plzeňské nemocnice. Tam jsem za ní 2x týdně jezdila, ale žádný obrat k lepšímu žádný z lékařů nesliboval. A tak se blížily Vánoce a Božka prosila, abychom ji vzali domů, že chce být mezi námi. Lékaři tomu nebránili, protože věděli, že není pomoc. Válečná nemoc vykonala své. Mně ovšem nikdo nic neřekl a já pevně věřila v její uzdravení. 23. prosince jsme ji přivezli domů. A tak jsme se chystali na Štědrý den. Měli jsme pronajatu jenom jedinou místnost a tak jsem ani vařit nemohla, protože nemocná nesnesla výpary z jídla a bylo jí vždycky hodně hůř. Den před jejím převozem jsem naštěstí upikla závin a ještě jsme měli nějaké zbytky. Mohla jsem tedy uvařit jen čaj a na Štědrý večer měli děti tuhle ubohou večeři. Já sama jsem se odbila houskou. No, ale teď trochu radostněji. U venkovských divadelních společností jsme vždycky žili jako jedna rodina. Tak 2-3 měsíce před Vánocemi, ovšem jenom tehdy, kdy se dobře vedlo, střádali jsme všichni přebytečné 20 dníky, které jsme mohli při denním životě postrádat. Každý z nás měl svou knížku, do které si vklady zapisoval a mimo to měl všechno ještě zapsáno pokladník. Týden před svátky jsme si nastřádané dvacetníky vyzvedli a šlo se nakupovat. Tak jsme roku 1901 trávili Vánoce v Libochovicích u společnosti ředitele Postla. Vedlo se nám slušně. Měli jsme něco nastřádáno a tak jsme mohli dětem koupit opravdu několik dárků. Koupili jsme cukroví na stromek a pro každého caparta nějakou maličkost. No opravdu jenom maličkost, protože v té době jsme měli už 3 stupínky. 5letou Božku, o 13 měsíců mladšího Oldíka a 2letou Růženu. Přípravy byly radostné. Tajně jsem scháněla dárek pro tátu, on scháněl tajně dárek pro mě a oba jsme o tom věděli, ale za nic na světě bychom se neprozradili. Teď však víte, jak se to dělává. Stromek jsme museli kupovat vždycky podle velikosti pokoje, který jsme právě obývali. Tentokrát jsme měli náhodou prostranou místnost, takže táta mohl koupit stromek velký. Postavil ho na dvůr a děti chodili s poznátnou úctou ho okukovat. Já měla na starosti samozřejmě štědrovečerní večeři. Upekla jsem vánočky, nějaké cukroví a den před štědrým večerem jsme s tátou šli pro rybu. Přinesli jsme pěkného kapra. Vypučili si o domácích necky, napustili je vodou a šup s kaprem do necek. Za chvilku už vesele plaval k veliké radosti dětí. Největší lásku ke kapru projevila 2letá Růža, která k němu vlezla do necek i v bačkorkách. Řeknete, že tohle přece není nic, co by v jiných rodinách nebylo. A já vám hned povím, proč mi zrovna tenhle večer utkvěl tak v paměti. V noci musel táta narychlo děti odvést k domácím a ráno v 6 hodin na štědrý den se přihlásil příchodem na svět nový přírůstek do naší rodiny, malý Zdeněček. No, to byl opravdu nečekaný dárek. Ale bylo rázem po práci a po chystání. Byla jsem z toho zoufalá, protože děti sice uvítali bratřička s jásotem, ale co se štědrovečerní večeří? Vánoce jsou však svátky všech hodných lidí. A tak k nám přiletěl anděl v podobě paní ředitelky Postlové, která se ujala naší domácnosti, táta pomohl a večer bylo všechno včas v pořádku. Na stole byla i ta nezbytná čočka, která podle starého rodinného zvyku nesměla nikdy o Vánoci chybět. To, abychom měli hodně peněz, ale u nás zůstalo vždycky jenom při zvyku, protože bohatství se u nás nějak nikdy nechtělo držet. Ale co? Byli děti a to je bohatství nad zlaťáky. No, ten večer jsem se jen na tu radost štědrovečerní dívala, ale nebyla o nic menší.
Ten vánoční čas dočkali jsme zas, ten vánoční čas dočkali jsme zas. Vtáčci v oblácích zpívají, pastuškové vytrubují, co to nového, neslýchaného. Narodil se nám Ježíš Bůh a Pán, leží v Betlémě, chlébě na seně. Nemá žádný poduščičky ani chatrný plenčičky, tak je zrozený na ten svět líbí. Nemá žádný poduščičky ani chatrný plenčičky, tak je zrozený a ten svět bíbí.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Pavel Šobr a vězte, že za týden, na Štědrý den, jsme tady zase ve stejném čase.